بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد aziz birodarlar, hurmatli opa singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugungi suhbatimizning mavzusi arab tilida al-ijtimo' deb nomlanadi. Mana shu nazratun naim mavzuasidagi maqtalgan sifatlardan biri al-ijtimo'. Buni biz o'zbekchaga tarjima qilganimizda jamlanish bo'ladi yoki iborasini silliqroq qilib aytadigan bo'lsak, jamoatga qo'shilish deb tarjima qilish mumkin. Bu mavzuga kirishdan avval ba'zi odamlarning shubhalariga to'xtalib o'taylik. Mana shu sifatlar bu Alloh taolo Qur'onda va payg'ambarimiz hadislarida buyurgan sifatlar. Buni biz yoki ba'zi odamlar oddiy narsa deb tushunishimiz mumkin. Ya'ni uni o'zimiz bilamiz. Jamoat degani ma'lum, jamoatga qo'shilish degan so'z ham ma'lum. Ammo biz buni bilganimiz haqiqatga yoki ilmga qanchalik yaqin yoki muvofiq keladi, buni e'tiborga olishimiz kerak. Biz bildik deb yurganimiz chala bo'lishi mumkin. Qur'on va hadislarga muvofiq kelmayotgan bo'lishi mumkin. Buni tekshirib olishimiz kerak. Solishtirib ko'rishimiz kerak manbasiga. Bundan tashqari hozirda doimam bo'lgan, hamma vaqtda ham bo'ladi, odamlarning ichida chalg'ituvchilar bo'lishadi. Ular yo johillik bilan yoki g'araz bilan odamlarni chalg'itadi. Shunday insonlar bilan gaplashganingizda jamoat, birlashish degan gapni eshitganda ba'zilar buni yoqtirmaydi. Ba'zilar boshqacha tushunadi. Har xil talqin qilishi mumkin. Ba'zi odam jamoat desa yoki jamoatga qo'shilish degan so'zni o'zicha tushunishi mumkin yoki boshqacha talqin qilishi mumkin yoki uning nazaridagi jamoat nimadan iborat ekani noma'lum qoladi. O'zi na jamoatni bir tushuntirib beradi, na tushuntirilayotganiga quloq soladi. Yoki jamoat haqida gapirilganda xalifaning jamoati deydi u. Jamoat deganda xalifaning jamoati, islom davlatining jamoati deb tushunadi. Bu bizning jamoatlar emas. Hozirgi jamoatlar bunga aloqasi yo'q. Yoki bu to'g'ri bo'lmagan jamoatlar yoki bid'atlar degan so'zlarni aytadigan odamlar topiladi. Shunday qilib oddiy musulmonlarni chalg'itib yuboradi. Ularni qilayotgan ishlaridan sovutib qo'yadi. Farz amallari, sunnat amallari borki, jamoat bo'lib ado qilinadi. Ana shunday narsalarga putur yetadi. Agar shunday so'zlarga ta'sirlanib qolgan odam bo'lsa, o'sha inson ham qo'li ishga bormaydi, ko'pgina savobli ishlardan o'zini o'zi mahrum qiladi va o'zining qobiliyatlarini, imkoniyatlarini boshqa narsalarga sarf qiladi, vaqtini bekor behuda o'tkazadi, o'zining imkoniyatlarini o'zi o'ldiradi, qobiliyatlarini o'zi yo'qqa chiqaradi yoki botil behuda ishlarga burib yuboradi. Shunday ekan bu mavzuni biz yaxshi bilishimiz kerak va bolalarimizga ham buni to'g'ri tushuntirishimiz lozim bo'ladi. Biz bu mavzuni tayyorlashda yana shu mavzuadan mana shunga muvofiq keladigan, yaqin keladigan, o'zimiz biladigan masalan ittifoq, ittihod degan kalimalarni men qidirib ko'rdim, lekin topmadim. Bu yerda faqat hatto jamoat so'zini ham keltirishmagan, al-ijtimo'ni berishgan. Shuning ichida hammasi demak jam bo'ladi. Va yana shunga yaqinroq bir mavzu bor, i'tisom degan. Bu jamoat so'ziga kirishdan avval i'tisomni qisqacha ko'rib o'tamiz. Al-i'tisom al-istimsaku bish-shay, bir narsaga mahkam yopishishni i'tisom deb aytiladi. Al-i'tisom bil-kitobi va sunna, kitob va sunnatga i'tisomga buyurilgan. Buning ma'nosi ijtimo'ul muslimin alal isti'onati billahi val wusuq bih. Musulmonlar Alloh taolodan madad so'rash, yordam so'rashda va unga bog'lanishda jam bo'lishlari degan ma'no. Demak, o'sha i'tisomda ham ijtimo' ma'nosi bor, ya'ni jamlanish. Endi jamoatni lug'aviy, ya'ni ijtimo'ning lug'aviy ma'nosiga kelamiz. Jam'u shay va aslul ma'no ad-dam, ya'ni bir narsani jamlash, to'plash, yoki qo'shilish degan ma'nolari bir-biriga mushtarak. Tajammal qavmu bo'lsa bir qavm yig'ildi. Ijtama'u bu ham yig'ilishdi, jam bo'lishdi degani. Ziddu tafarraqu, ya'ni tarqalib ketishning ziddi. Qala shayxu Ahmad Shokir fi qawlihi ta'ala va'tasimu bihablillahi jami'an va la tafarraqu. Mana shu va'tasimu bihablillahi jami'an va la tafarraqu oyatining tafsirida Ahmad Shokir aytadilarki, amarahum bil jama'ati va nahahum anil furqati, anit tafarruq. Alloh musulmonlarni jamoat bo'lishga buyurdi va ularni tarqalib ketishdan qaytardi. Tarqalib ketishdan qaytarishga taalluqli hadislar ham juda ko'p kelgan. Jamoat bo'lish, birga bahamjihat bo'lish, ulfat, inoq bo'lish, totuv bo'lib, bir-biriga yaqin bo'lib hayot kechirishga buyuradigan, chaqiradigan hadislar juda ham ko'p. Endi istilohiy ma'nosiga nazar solamiz. Wa huwa an yaltaqiyal muslimuna wa yandamma ba'duhum ila ba'd wa la yatafarraqu. Istilohiy ma'nosi musulmonlar bir-birlari bilan muloqot qilishlari va bir-birlariga qo'shilishlari, bir-birlardan uzilib tarqalib ketmasliklari. Bu ijtimoiy ma'nosi. Ammal amru allazi yajtami'una hawlahu, endi ularni jam qiladigan narsa nima? Ularni jamlaydigan ish bu kitobullohi va sunnatu rasulih sallallohu alayhi va sallam. Mana shu ikkita narsani ustida musulmonlar jam bo'lishlari kerak. Ular mana shuni mahkam ushlashlari kerak. Qurtubiy yozadilar: "Vala tafarraqu mutabi'in al-hawa wal-aghrab yajuz an yakuna al-ma'na ya'ni bu wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu" oyatini tafsirida Qurtubiy yozgan edilarki, ya'ni sizlar o'zlaringizning nafsu havolaringizga va turli xil g'araz maqsadlaringizga ergashgan holda tarqalib ketmanglar degani bo'ladi. Ya'ni odamlar tarqalayotgan mahalda havosiga ergashgan holda tarqaladi. Bekordan bekorga tarqalmaydi. Dilida, ichida bir maqsadi bo'ladi, niyati bo'ladi. O'sha niyati, maqsadiga ergashish uchun bir-biridan ajrashadi. Ya'ni gapi gapiga to'g'ri kelmaydi. Maqsadlar bir-biriga xilof kelib qoladi. Buni manfaati bu yoqda, uni manfaati bu yoqda. Bu o'ziga, u o'ziga manfaati, maqsadi yo'lida harakat qiladi. Shu bilan chiqisha olmaydi, kelisha olmaydi. O'z-o'zidan tafarruq, ya'ni ajralish paydo bo'ladi. Bu narsadan Alloh taolo qaytargan. Walaysa fil ayati dalilun ala tahrimil ikhtilof fil furu', lekin bu oyatda furu'at masalalarida ixtilof qilishdan nahy yo'q. Ya'ni ijtihodiy masalalarda ixtilof qilish harom emas. Kelishib jamlab bo'lmaydigan masalalar ham bo'ladi. O'shanday masalalarda har xil fikrda bo'lish mumkin. Har xil xulosaga kelish mumkin. Ixtilof, ya'ni ko'rinishdan mumkin. Lekin buning masalasi bu qolaysat kazalika masailul ijtihod, ya'ni shunga o'xshab ijtihodiy masalalar ham shunday, ya'ni harom emas turli xil ijtihodlar qilish. لأن الاختلاف فيها يتسبب استخراج الفرائض ودقائق معنى الشرع. Chunki mana shunday ixtiloflarda, ya'ni turli xil fikrlarda, ijtihodda farzlar, qirralar ochiladi, shariatning nozik ma'nolari ochiladi. Ya'ni sizga kelgan fikr menga kelmagan bo'lishi mumkin. Shu har xil fikrlar o'zaro muhokama bo'lgan mahalda insonga foyda bo'ladigan, jamiyatga, jamoatga foyda bo'ladigan narsalar ochiladi. Va mazalati sahobatu ridvanullohi alayhim, ular ham, ya'ni sahobalar ixtilof qilishgan. Har xil hodisalar, voqealar sodir bo'lganda shunga qanday munosabat bildiramiz degan masala ustida ixtilof qilishgan. Turli xil fikrlar bildirishgan. Lekin va hum ma'zalika muta'alifun, ular shu bilan bir qatorda bir-birlariga do'st bo'lib qolishgan. Bir-birlari bilan ulfat, inoq, totuv bo'lishgan. Ajralib u yo'lga, bu yo'lga kirib ketmagan yoki ko'chini ko'tarib u yoqqa ko'chib, bu boshqa qishloqqa ko'chib ketmagan. Sababi nima? Kelisha olmay qoldik, gapimizga to'g'ri kelmay qoldi deb bir-biridan ajrab, yuz ko'rmas bo'lib, salom ham bermaydigan, aloqa qilmaydigan, hol so'ramaydigan bo'lib ketishmagan. Turli xil fikrda bo'la turib, bitta shaharda do'st, yor, birodar, inoq bo'lib yashashgan. وقال ابن كثير رحمه الله أمرهم الله عز وجل في الآية الكريمة بالجماعة ابن كثير هم رحمه الله أيتلر بو آياتة الله تعالى أولارنا جماعة كبيرد وتفريق بلشتان قيترد وقد ضمن الله لهم أي المسلمين العصمة من الخطأ عند اتفاقهم الله تعالى أولارنا اتفاق بولب برلشب ترغم بيتلرد اجتماع بولب ترغم بيتلرد خطادان saqlanishlari adashib ketishdan saqlanishlariga kafolat berdi. Wa khifa alayhim al-khata 'inda iftiroq wal ikhtilof, ammo chuqur ixtilof, nizolarga, janjallarga, bo'linishlarga berilishgan paytda esa xato va adashishlar sodir bo'lishdan qo'rqiladi. Va mana shu narsa sodir bo'lgan avvaldagi ummatlarda ham sodir bo'lgan, bu ummatda ham sodir bo'lgan, ya'ni islom ummati ham 73 firqaga bo'linib ajralib ketdi. Ularning bir firqasigina haq yo'lda, qolganlari do'zax yo'lida. Na'uz billah minan nar. Va qala Abu Hayyan, nuhiyal muslimuna, mana shu oyatda musulmonlar qaytarilgan narsa tafarruq, ya'ni dinda xuddi nasoralar va yahudiylarga o'xshab bo'linib ketishdan qaytarilgan, ya'ni ular bir birlaridan uzilishib, bir birlariga umuman aloqa qilmaydigan, bir birlariga ishlari tushmaydigan bo'lib, yana shu tarzda ajralib ketishgan musulmonlar bundan qaytarilganlar. Endi islom dinimizning jamoatga bo'lgan e'tibori haqida avvalo Qur'oni Karim oyatlari, ya'ni ya ayyuhallazina amanu taqulloha haqqa tuqatihi وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Ey iymon keltirgan zotlar, sizlar Allohdan haqiqiy taqvo bilan qo'rqinglar va faqat musulmon bo'lgan hollaringizda vafot etinglar deb Alloh buyurgan. Yana bu Ali Imron surasi. Bundan keyingi surada ham وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا degan Alloh taoloning arqoniga hammangiz birgalikda mahkam yopishingiz, tarqalib ketmangiz, ajralib ketmangiz degan. Avvalda sizlar bir-biringizga dushman edilaringiz, Alloh taolo sizlarni qalbingizni bir-biriga oshno qildi, do'st qildi, Alloh ne'mati bilan aka-ukalarga aylandingiz. Halokat yoqasiga, jahannam yoqasiga kelib qolgan edingiz. Alloh sizlarni undan qutqazdi deb o'zini ne'matlarini zikr qilgan va mana shuni avvalda bir-birlar bilan mustahkam aloqada bo'lishga buyurgan. Kitob mualliflari Imom Shofiiy rahimahullohdan rivoyat qilib keltirishadi, iqtibos qilibki, bu masalaga aloqador bo'lgan fiqh masalalaridan bir. Wa idza kana lil masjid imamun ratib, agar bir masjidni tayinlangan bir imomi bo'ladigan bo'lsa, bir odam namozdan kech qoldi, ya'ni jamoatdan kech qoldi yoki bir nechta odam kech qolishgan bo'lsa, ular alohida alohida o'qishsin namozni deganlar. Ular jamoat bo'lib o'qishlarini makruh ko'raman degan ekanlar. Fa in fa'alu ajza'atuhum, agar ular jamoat bo'lib o'qsalar ham joiz bo'ladi, lekin makruh. Va innama karihtu zalika lahum li'annahu laysa mimma fa'ala as-salafu qablana, chunki bu ishni bizdan oldingi salaflar qilishmagan, shuning uchun men buni makruh ko'raman degan ekanlar. Ya'ni jamoatdan kech qolgan odam yana jamoat bo'lib o'qishini o'qishi makruh sanagan. Endi fitnadan xoli bo'lsa joizligi bor. Qola shafiyyu va ahsibu karahiyatan man karaha zalik minhum innama kana litafarruqil kalima. Avvaldagi salaflardan bu ishni makruh ko'rganlarning sababi musulmonlar birligi yo'qolishiga bir ramzga o'xshab qoladi. Musulmonlar o'zaro gaplari bir joydan chiqmaydigan holatga o'xshab ketadi. Va inson kimnidir orqasida namoz o'qishni istamay qolganiga o'xshaydi. Va o'sha birovni orqasida namoz o'qishni istamaysa, yoqtirmasa, u jamoatdan uzilib, kech qolgan bo'lib yoki alohida bo'lib olib namoz o'qishga boshlashi shunday uchraydi hayotda. Yoki bir necha odamlar bo'lishadigan bo'lsa, ular o'zlari jam bo'lib, bitta odamni o'zlariga imom qilib namoz o'qishga boshlashsa, bu va fi hada ixtilof va tafarruqu kalima. Mana shunda musulmonlarning saflari buzilishi, ularning gaplari bir-biriga zid bo'lib parchalanish yuzaga kelishi mumkin. Shundan ehtiyot bo'lish uchun jamoat bu masalani deb aytgan ekanlar. Bu so'zga sharh bergan Shayx Ahmad Shokir rahimahulloh u kishi yozadilar. والذي ذهب إليه الشافعي من المعنى في هذا الباب صحيح جليل. إمام الشافعين بو سوزلار جدا چخور معلاغي إيجا ألوغ سوزلار ينبني على نظر ساقب أكشن نظرلار نهاية أتكر ودين إسلامنين روحنا چخور إدراك قلغانلارنا كورسات هذا دين إسلامنين مقصدلارنا يخش إدراك قلغان أدامنين سوزي بو وأول مقاصد الإسلام İslam dininin asosiy maqsadlarini anglagan odamning so'zi bu. Ya'ni musulmonlarning birligi, ularni qalblarini doimo bir-biriga yaqin bo'lishi, Allohning kalimasini oliy qilish yo'lida bir-birlariga yaqin turishlari shu narsa muhim ekanligi ko'rinadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam la tasawwunna sufufakum او لا يخالفن الله بين وجوهكم deganlar. Ya'ni saflaringizni yo tekis qilasizlar yoki Alloh taolo yuzlaringizni bir-biriga teskari qiladi deganlar. Nauzubillah. Demak, namozda safni tekislab turish ham jamoatni bir-biriga yaqinlashtirish bo'ladi. Agar saf tekis bo'lmasa, safda chiroyli turishmasa odamlar namozga ularning qalblaridan kelayotgan bo'ladi bu. Shuning uchun qalblarini teskari qilib qo'yadi deganlar. Insonning qalbi toza bo'lsa, bir-biriga yaxshi moyil bo'lsa, safda ham chiroyli turadi. Qalb sal bir-birini yoqtirmasa, bir-biridan uzoqlashishga harakat qiladi, oldin keyin bo'lishga harakat qiladi. Bu narsa shu jamoat safini yoki musulmonlar saflarini buzilishga olib keladi, na'uzubillah. Wa qad ra'a al-muslimuna bi a'yunihim asara tafarruq jama'atihim fi as-salat. Musulmonlar tarixida bu ishlar sodir bo'lgan. Ya'ni namozda jamoatlarning bo'linishi sodir bo'lgan va bu katta bo'linishlarga olib kelgan. Valtirabi sufufihim saflari shunday parokanda bo'lib ketgan. Va innaka latadkhulu kaseeran min masajid al-muslimin fatara qauman. Ya'ni bugun kundagi bu yaqinda o'tgan ulamolardan Ahmad Shokir ko'pgina masjidlarga kirsangiz musulmonlarni sunnat talabida jamoatdan uzilayotganini ko'rasiz deydilar. Bu kishi Shayx Albaniyni shogirdlaridan yoki safdoshlaridan. Ko'pgina masjidlarda musulmonlar, ahli ilmlar yoki talaba ilmlar sunnat himoyasi da'vosi bilan jamoatdan ajralayotganlarini ko'rasiz. Kamaza'amu ularning da'vosi bo'yicha o'zicha shuna o'ylaydi. Ya'ni biz sunnatga amal qilamiz deyshadi. Yoki biz falon narsaga balki mazhab ham bo'ladi ba'zilarda. Biz mazhabga amal qilamiz deb turib ajrab oladi. Ba'zilar biz sunnatga amal qilamiz deb ajrab oladi. Bu narsa hech qaysinisi na mazhab na sunnat oqlanmaydi musulmonlarning umum jamoatini parchalashga xizmat qilishi sabab bo'lishi bu qoralanadigan narsa. Sunnat himoyachisi deganda Shayx Albaniy yoki Shayx Ahmad Shokirlar bular birinchi safda turishadigan zotlar. Bular aytishyapti. Ya'ni sunnat himoya qilamiz deb sunnat da'vosi bilan ajralayotgan odamlarni ko'ring deydilar. Ularning da'vosi gumoni shu. Annahum yuqimuna as-salata bi afdala mimma yuqimuha ghayruhum. Ular o'ylashadiki, boshqalardan ko'ra bular chiroyli namoz o'qiydi. O'zlarini o'qigan namozlariga o'zlari mahliyo bo'lishadi. O'zlari namozni boshqalarnikidan chiroyli o'qiyapmiz deb gumon qilishadi. Walayin sadaqu agar shu gaplar rost bo'lsa, shunaqa deyishatgan bo'lsa, ya'ni ko'nglardan shunaqa gap o'tayotgan bo'lsa, o'zlarining da'volari bo'yicha biz chiroyli namoz o'qiyapmiz, boshqalarnikidan deyotgan bo'lsalar, faqad hamalu min al-vizri ma adaa asla salatihim. Ularning namozlaridan asli namozdan kelayotgan savobni yo'q qilganlari evaziga yelkalariga katta gunohni olgan bo'lishadi. Namoz ruhidan, namozdan ko'zlangan hikmatlarni yo'q qilishgan bo'ladi ular. Qaysidir bir sunnatni bajo qilishadi, lekin namoz hikmatini yo'q qilishadi. Ya'ni ko'pgina foydalar ko'zlangan, uni yo'q qilib, shuni evaziga gunoh orttirishib oladi. Sunnat qilyapmiz deb yelkalarga gunoh yuklab oladilar deydilar. Fala yanfa'uhum ma zannuhu min al-inkar ala ghayrihim fi tarki ba'd as-sunan aw al-mandubat. Ba'zi sunnatlar yoki ba'zi mandub narsalarni tark qilganlarga inkor qilib ularni rad etamiz, ularni to'g'ri yo'lga chaqiramiz degan gumonlar ularga foyda bermaydi. Va taro qavman axarin ya'taziluna masajidal muslimin. Yana bundan boshqasi ham borki, ular butunlay masjiddan voz kechishadi. ثُمَّ يَتَّخِذُونَ لِأَنفُسِهِمْ مَسَاجِدَ أُخْرَى كِيْنْ اُزْلَرْغِ Allah'a masjid kılıp alışadı. Dıraran, atafriqan nilkayma, Müslümanlarga zarar, zarba ve ularını safını parçalat, şunu yıkılışadı. نَسْأَلُ اللّٰهَ الْعِصْمَةَ وَالتَّفِيقِ Allah Ta'ala'dan bunun işlerden asrashını soruyemiz, yakşilike muvaffak kılışını, وَاَنْ يَهْدِيَنَا اِلَى جَمْعِ كَلِمَتِنَا Hamamızın gap sözümüz bir cöyden çıkışke muvaffak kılışını soruyemiz, Allah dualarını kabul kılıcı zattır, deyip dua kılarlar. وَهَذَا الْمَعْنَا الَّذِي ذَهَبَ اِلَيْهِ شَافِعِيُّ İmam Şafii getirgen bu mana yana bir hadiske hılaf gelmedi. Yani hadiste bir adam namazdan keç kagen bulsa cemaattan u o'zi yakka namoz o'qishga to'g'ri keladi. Shunda payg'ambar alayhissalom birodarga sadaqa qilgan insonga rahmat bo'lsin deganlar. Ya'ni o'shanga qo'shilib jamoat bo'lib namoz o'qigan odamni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam maqtaganlar. Al jamoatdan qolgan odam jamoat savobidan qoladi. Endi o'zi yakka o'qigandan ko'ra jamoat bo'lsa, yana bir ikkita odam bo'lsa qo'shilsa savob bo'ladi. Shunga targ'ib qilganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Lekin bu yuqoridagi so'zlar bu hadisga zid emas. Chunki bu yuqoridagi so'zlar musulmonlarni bir-biridan uzoqlashishdan saqlash uchun aytilgan. Agar o'sha keyin kelgan odam jamoat bo'lib namoz o'qisa ham, lekin uning qalbida ozgina afsus bo'ladi. Ya'ni katta jamoatdan qolib ketgani, avvalgi vaqtida mustahab vaqtida o'qolmagandan u xafa bo'lib turadi, ichidan qayg'urib turadi. Bu odamning ishi undan mustasno. Lekin doim shunga o'rganib olsa, yoki bo'lmasa imom yoqtirmasdan shu ishni qilsa, yoki boshqa sabablar, nomatlub sabablar, nomaqbul sabablar bilan qiladigan bo'lsa, uning ishi makruh va haromga aylanadi. وقد كان عن تساهل المسلمين في هذا من shu ishlarda musulmonlarning beparvoliklari juda ham xunuq natijalarga olib kelgan joylar bo'lgan. Jamoatni masjidda nechta jamoat bo'lsa ham bo'laveradi degan fikrga kelib qolish ham xato. Ya'ni beparvolikka olib keladi. Ya'ni bu jamoatga bo'lmasa narigi jamoatga ilinasan. Shu vaqtda o'qigan bo'lasan deb kimdir dunyo ishini yoki boshqa ishini bemalol davom ettirishga olib kelmaslik kerak. Ya'ni masjidda ikkinchi jamoat bo'lishi joiz, lekin uzr bilan joiz. Ataylab qilish mumkin emas. Beparvolik shunga olib kelganki, ataylabdan bo'lib bir bid'atlar paydo bo'lgan joylari ham bor. Jumladan Misl Jami'ul Azhar va Masjidul Mansub lil Husayn radhiyallohu anhu, Misrda Azhar jamiyasida shunday holatlar bo'lgan va yana Imom Husayn masjidlarida ham mana shunday holatlar bo'lgan. Misrni ko'pgina masjidlarda mana shunday hodisa yuz bergan. Bitta masjidning o'zida 2ta, 3ta imom qilib qo'yishgan. Masalan, Azhar jamiyasida 2ta qibla, eski qibla, yangi qibla bo'lardi, shularning har bittasiga bittadan imom qilib qo'yishgan. Va yana Imom Husayn masjidlarida ham xuddi shunday bo'lgan. Biz shu yerda ko'rganmizki, deydilar, Shofiylarning imomi fajrni g'alasta o'qib beradi. Ya'ni ularning mazhabida g'alasta o'qish kerak. Kun, ya'ni hali oqarmasdan turib, ya'ni hali kun yorishmasdan turib, hali g'irashlar ham bo'lmasdan turib, qorong'iroqda o'qib olish kerak. Hanafiylar mazhablari bo'yicha sal sarg'ayish kerak. Shunda o'qish kerak. Aytadilarki, Shofiy imomi g'alasta o'qiydi, Hanafiylar esa to'planib qarab turishadi. Kutib turishadi. Jamoat hozir takbir tushirilgan, imom namozga kirib namoz o'qiyapti, lekin bir guruh odam imomini kutib bu yoqda turibdi. Ularning ichida olimlar bor, talabalar bor. Tayyor turgan jamoatga qo'shilib namoz o'qishmaydi, chunki ular shofiy deyishadi. Bu bid'at, bu munkar narsa. Bularning hammasi gunohkordir, deydilar muallif. Bular biz yaxshi ish qilyapmiz deb o'ylashadi. Hatto bu narsa Makkada ham bo'lgan, Masjidul Haromda ham mana shunday ish bir qancha muddat davom etib kelgan. Va annahu kana yusolli fihi a'immatun arba'a, to'rtta imom u yerda namoz o'qirdi. Ya'ni to'rt mazhabning imomi alohida-alohida namoz o'qib berardi. Ka'ba ekan. Bular hammalari to'g'ri ish qilyapmiz deyishgan, lekin bu narsa oxiri davom etib kelib, ya'ni Usmoniylar xalifaligi zamonida bu mavjud bo'lgan. Keyin Podshoh Abdulaziz bin Abdurrahmon bu narsani bekor qilgan. Bu bid'atni yo'q qilib, hammani Makkada haramda bitta imomga jam qilgan deb yozadilar. Namozda jamoat bo'lish hayotda jamoat bo'lishni ramzi ifodasi. Namozni jamoatini hurmat qilish hayotda islom musulmonlar jamoatini hurmat qilishga chambarchas bog'liq. Namoz jamoatini chiroyli qoidasini bajo qilish, uning sunnatlari, naflu mustahablarini bajo qilish hayotda ham aks etadi. O'sha odam hayotda ham jamoat qadrini biladi, musulmonlar jamoasini hurmat qiladi, uni manfaatlarini o'zining shaxsiy manfaatlaridan ustun qo'ya oladi. Va u odamning namozi ham shunday, hayoti ham shunday bir-birini to'ldirib boradi. Ikkita yarim bir butun deyiladi. Bitta yarimi chiroyli bo'lib, ikkinchi yarimi albatta chiroyli bo'lmaydi. O'shanga aksi uradi, ta'sir qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadislarida shu so'zlar keladi. Bu hadisni Tirmiziy rivoyat qilganlar: "Alaykum bil jamoati, sizlar jamoatga qo'shilinglar, jamoat bilan birga bo'linglar. Va iyyakum wal furqata, ajralib ketishdan saqlaninglar. Fa inna ash-shayton ma'al wahid, chunki shayton bitta odam bilan bo'ladi. Va huwa min al-ithnayn ab'ad, u ikkitadan uzoqroq bo'ladi. Man arada bahbuhata al-jannati falyalzim al-jama'a, kimki jannatning o'rtasini istasa jamoat bilan birga bo'lsin", dedilar sallallohu alayhi va sallam. Odamlarni jamoat bo'lib namoz o'qishga ko'p targ'ib qilganlar. Inson uyida o'qigan namoziga qaraganda jamoat bilan birga bo'lgan namozi afzaldir. 27 barobar yoki 20dan ortiq daraja hosil qilishni aytganlar. Kimki jamoat namoziga borar ekan, falam yaxtu xutvatan illa rafa'alahu biha daraja. Agar yaxshi niyat bilan jamoat savob umidida Rasulullohning sunnatlari, Rasulullohning vasiyatlariga amal qilayin degan maqsad bilan ketayotgan ekan, har bir bosgan qadamiga, bitta qadamiga bittadan daraja oshiriladi va ikkinchi qadamiga bittadan xatosi o'chiriladi, gunoh. Qarang, qanday ulug' fazilat. Shu narsani o'ylab ko'yningizdan o'tkazib borsangiz, o'sha borishingiz, kelishingizda ham rohat qilasiz. Agar namozga ketayotganda shu hadis esiga tushib qolsa, ko'pincha esga kelmaydi. Ba'zida esga kelib qoladi, o'shanda xursand bo'lib ketasiz. Alhamdulillah, hozir savob olyapman. Alhamdulillah, hozir gunohlarim kechirilyapti deb umid qilasiz. Va uyingiz uzoqroq bo'lsa xafa bo'lmaysiz. Ba'zilar o'ylashi mumkin, uy yaqin bo'lsa havas qiladi uy yaqinlarga. Qani, shunda yonida masjid chiqadi. Yaxshi, juda ham. Uy uzoqroqni shunaqa havas qilsa kerak. Lekin uy yaqinlar, uy uzoqlarni havas qilganmikin hech? Balkim havas qilgandir. Lekin ko'pincha odam havas qilmaydi. Yana bilmadim. Bordir havas qiladiganlar. Uzoqdan keladiganlar. Haqiqatan ko'rasiz, uzoqdan namozlarga keladigan odamlar bo'ladi. Har namozga qomasdan keladi. Ba'zida uyimizga yaqin bo'lib, qo'shni bo'lib turib kech qolamiz yoki chiqmaymiz. Lekin uy uzoq bo'lib turib, namozga kelmay qolishi yoki kech qolishi juda ham kam bo'ladigan odamlar ham bo'ladi. Yo, umuman bo'lmaydigan odamlar ham bo'ladi. Erta kunda kelib o'tirib oladigan odamlar ham bo'lardi. Biz ham masjidda ishlagan paytlarimizda shunaqa odamlar bo'lardi. Ya'ni keksalardan ham, o'rta yoshlilardan ham shunaqalari bo'ladi. Nodir bo'ladi, lekin namozga vaqtida keladi. Vaqtida ham oldin kelib olishadi. Endi shunday odamlarni hayotda ishi ham ko'pincha mos bo'ladi. Ya'ni hayotda ham shu vaqtida kelish, va'daga vafo qilish, jamoat ishlaridan chetga chiqmaslik, musulmonlarni omma manfaatlari bo'ladigan ishlarda birinchi safda turish bu ham muhim narsa. O'sha namoz jamoatiga yaxshi e'tibor berish shunga olib kelish kerak. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytadilar yana shu hadisning davomida: "O'sha odam masjidga kirsa, kanafis solati ma kanatis solatu hiya tahbisuhu." Masjidga kirsa namozda bo'lgan bo'ladi, modomiki uni namoz ushlab turgan bo'lsa. Ya'ni namoz uchun kirdi, o'sha kirib chiqib ketgunga qadar namozda hisob bo'ladi. Ya'ni buning ma'nosi ya'khudu savaba solat, namozni savobini olib turadi. Doimiy namoz holatda bo'lmaydi-ku, lekin namozdan tashqari holatda bo'lsa ham namoz uchun o'tiribdi. Masalan, peshinni o'qib, asrni kutib o'tirasiz-ku. Gaplashib o'tirasiz ba'zi bir o'zingizni muhim deb bilgan gapingizdan. Shunda ham siz namozning savobini olib o'tirasiz ekan, alhamdulillah. وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ. Sizlardan biringiz namoz o'qigan o'rinda o'tirsa, malaikalar unga salovat, duo aytib turishadi. Bu narsa albatta erkaklar uchun, o'g'il bolalar uchun, lekin ayollarning bu yerdagi o'rinlari nimadan iborat desa, ayollar shu savoblarni bilsalar erlariga eslatib turishlari kerak. Erni esiga kelmasa ham, ayol donoroq bo'lsa, ayol aqlli bo'lsa, o'sha er ancha yaxshi epaqada bo'ladi, ya'ni o'zini yaxshi tutadi. Lekin ayol ham beparvo bo'lsa, er ham beparvo bo'lsa, yaxshi emas, Alloh asrasin. O'g'illarini, bolalarini namozga vaqtida chiqarib turish kerak ayollar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam va rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, 7 toifa odamni qiyomat kuni Alloh arshi soyasidan joy olishni bashorat qilganlarida qalbi masjidga bog'langan, ya'ni jamoatga bog'langan odamni ham zikr qilganlar. Endi jamoatdan uzoq bo'lish, ajralishni halokat ekani haqida Imom Qurtubiy va atasimu bihamdillahi jami'an va la tafarraqu oyati tafsirida yozganlarki, Alloh taolo ulfat bo'lishga, inoq do'st bir-biriga yaqin bo'lishga buyurdi. Ya'muru bil ulfati va yanha anil furqati, furqatdan qaytaradi. Li'annal furqata halakatun. Chunki furqat bu halokatdir. Ya'ni ajralib ketish, men hech kimga hojatim yo'q, o'zim bilaman hammasini. O'zimda yetarli. Ajralishning sabablari shunaqa bo'ladi-da. Muhtoj bo'lib tursa ajralmaydi odam, yopishib oladi muhtoj bo'lib turgan mahalda. Azgina to'lib qolsa, o'zimda bor. Munaqa-munaqa o'zim bilaman. Munaqa foydasi bor, o'zimda bor bu, menga hojat yo'q men. Bu halokatning boshlanishi bo'ladi. O'zi bir ojiz inson bo'lsa, o'zim degani qachongacha bo'lardi u? U ham bir kuni to'xtaydi, bir kun tugaydi. Bu hammasining chegarasi bor, hammasining bekati bor, to'xtaydigan joyi bor. Val jamoatu najot, jamoat najotdir. Abdullah ibn Mas'uddan rivoyat qilinadiki, oyatdagi va atasimu bihablillahi jami'andan murod hablullohi huval jamoa. Bu Allohning arqoni, islom, bu Qur'on degan ta'birlar ham bor. Shu bilan bir qatorda bu jamoatdir deb ta'vil qilganlar. Jamoatdan ajralish halokat ekaniga mana bu hadis ham ishora bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar bir kuni, mening jonim uning qo'lida bo'lgan zotga qasamki, men bir odamga o'tin to'plashni buyursam, keyin bir insonga azon chaqirishni buyursam, keyin birga imom bo'lib namoz o'qishni buyursam, u keyin o'zim odamlarni uyi oralab qarasam, kim namozga chiqdi-yu kim chiqmadi, namozga kech qolgan, namozga chiqmagan, jamoatga chiqmaganlarni uyini kuydirib yuborsam, o't qo'yib yuborsam shularni uyiga degan narsa xayolimdan o'tdi deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Bu degani jamoatga chiqmagan odamni uyga o't qo'yib yuborish emas. Lekin u qo'rqmasa bo'ladi, uyga o't qo'yib yuborolmaydi. Lekin iymoni bo'lsa boshqa narsadan qo'rqish kerak. Uyga o't ketgan yomonmi yoki o'ziga o't ketgan yomonmi, o'zini o'tga tashlab yuborgan yomonmi? Na'udzu billah. Xudo asrasin, uy yonmasin-ku, yonsa ham boshqa uy topiladi, Alloh asrasin. Lekin o'zini o'tga otib yuborilsa-chi, qiyomat kuni jahannamga farishtalar uloqtirib yuborishsa-chi, shu jamoatdan uzoqlashgani uchun, jamoatdan kech qolgani uchun, doim kech qolsa yoki jamoatni yoqtirmasa, jamoatga chiqmasa, namozlarga, jamoatga o'qishga intilmasa, Rasululloh bu dunyoda bo'lmasa ham, u aytganlar u dunyoda bo'lib qolishdan odam qo'rqish kerak. Jamoatdan uzoqlashish, jamoatga chiqmagan odam Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni uyini yondirib yuborsam deganlari unga halokat kelayotganini alomat. Na'uz billah. Demak, jamoatdan uzoqlashish halokat. Jamoatga yopishish najot. Jannat. Maloikalar jamoat bilan birga, shayton esa ajralgan odam bilan birga. Bu mana bu hadislardan ko'rinadi. Rasululloh hadisda aytganlar: "Va majtama'a qaumun fi baytin min buyutillahi yatluna kitoballohi ta'ala." Qaysi bir qavm Allohning uylaridan birida jam bo'lib, jamoat bilan o'tirib, Allohning kitobini tilovat qilsalar, uni dars qilsalar, albatta ularning ustlariga nazalat alayhimus sakina, sakinat, ya'ni osudalik, osoyishtalik, tinchlik, orom nozil bo'ladi Alloh huzuridan. وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ ularni rahmat o'rab oladi. وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ malaikalar ham qurshab olishadi atroflarini. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ Allah o'zining huzuridagilarga bularni zikr qilib eslatadi. Mana shunday qilib bu yerda ham jamoat zikr qilinyapti. Jamoat bilan Allohning rahmati bor. Ular bilan Allohning farishtalari bor. Birga bo'lishadi farishtalar. Ammo uning aksi bo'lsa, ya'ni shayton. Yuqoridagi hadisda o'tdi bitta hadis, ya'ni fa inna shaytona nima buyog'i? Ma'al vahid. To'g'ri. Bitta yakka bilan bo'ladi shayton. Shayton ko'pchilikdan qo'rqadi, jamoatdan qo'rqadi. Shuning uchun ham qarasangiz, yakka holda namoz o'qisangiz ko'p adashasiz. Lekin jamoat bilan o'qisangiz uncha adashmaysiz. Chunki jamoatdan shayton qo'rqadi. Chunki u yerda kimlar bo'lishadi? Farishtalar bo'lishadi. Farishtalar shaytonlarni adabini berib turishadi, ta'zirini berib turishadi, shapatilab turishadi, tepkilab turishadi, haydab turishadi. Shaytonlar farishtalardan qo'rqadi, qochadi. O'sha jamoat ichida farishtalar bo'ladi, shayton bo'lmaydi, lekin shayton yakka qolgan holingizda ko'proq bo'ladi, hujum qiladi. Fa inna shayton ma'al vahid, shayton bitta bilan birga bo'ladi. Va huwa min al-isnayn ab'ad. Ikkita bo'lsangiz sal uzoqroq bo'ladi. Butunlay ketmaydi, sal narroqda kutib turadi ajralishingizni. Ajralsa Xudo asrasin, yopishadi. Na'udzu billahi minash shaytonir rojim. Yana Rasululloh dedilar: "Ma min salasatin fi qaryatin", bitta qishloqda 3 ta odam bo'lsa-yu, xo sahroda bo'lsin, 3 ta odam bo'lsa-yu, namozni jamoat bilan o'qishmasa, illa qadistahvaza alayhimush shayton. Albatta ularning ustiga shayton hukmron bo'lib oladi. Fa alayka bil jamoa. Bas san jamoat bilan birga bo'l. Fa innama ya'kulu dhibul qasiyata min al-ghanam. Chunki bo'ri podadan ajralgan qo'yni yeydi. Bu hadis. Buni o'zbeklar ham maqol qilib olishgan, ya'ni bo'linganni bo'ri yer deb yoki podadan ayrilgan qo'yni bo'ri yeydi deb to'g'ridan to'g'ri ham aytishadi. Rasululloh buni hadisda aytganlar. Abu Davud, Nasoiy rivoyatlar, Hokim rivoyatlari. Demak, bir joyda 3 ta odam jam bo'lsa, qishloqda yashayotgan yoki sahroda yashayotgan bo'lsa ham, jamoat bo'lishmasa, ya'ni jamoat bo'lish imkoniyati bo'la turib, jamoat bo'lmasa, ularga shayton xo'jayin bo'yotgan bo'lar o'sha paytda. Ular shayton aytgan qilishayotgan bo'ladi. O'zlaricha bahonalari bor, so'rasangiz, aqlli, dono hammasi, ilmi ham bo'lishi mumkin. Nimaga jamoat bo'lib namoz o'qimaysizlar desa, yeb, jamoat farzmi deb qo'yadi, juda bo'lmasa lekin. Oxiri shunaqa qilib sizni mot qilmoqchi bo'ladi. Jamoat farzmi? Jamoat bilan o'qimasa namoz bo'lmaydimi? Namozi shartlarida 6 ruknida yoki 12 ta farzida jamoat degan joyi bormi deysa mumkin. Gap topaman desa shayton olib kelib tayyor qilib taxlab unga gapni top beraveradi. Shayton unday odamga xo'jayin bo'ladi. Shayton ham ancha usta, shayton anchadan beri o'qib ko'p ilmli bo'lib ketgan shayton. Bizdan ko'ra oldindan yashaydi u. Juda ham ko'p narsani biladi. Na'uzu billahi minash shaytonir rojim. Shayton odamlarga o'rgatadi, vasvasa qiladi, yo'llarni ko'rsatadi. U odam o'zi xursand bo'ladi, men uni gapdan qolmadim, gapiga 10 ta javob berdim deydi. Na'uzu billahi minash shaytonir rojim. Jamoatga intilmasa, jamoat paydo qilishga harakat qilmasa, u shayton boshqarayotgan bo'ladi unda insonni. Na'uzu billahi minash shaytonir rojim. Jamoat bu baraka, jamoat qudrat, jamoat nusrat. Mana bu hadislar shunga dalolat qiladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga bir qavm kelib aytishdiki, "Inna na'kulu va la nashba". Biz yeymiz, to'ymaymiz. Biz ovqat yeymiz, lekin to'ymayapmiz deyshgan. Qala fala'allakum ta'kuluna mutafarriqina. Ehtimol sizlar bo'linib-bo'linib ovqat yetgan bo'lsangiz kerak-da dedilar. Qalu na'am, ha shunaqa qilamiz. Qala fajtami'u ala ta'amikum va zkuru ismallohi alayhi yubarik lakum fi. Sizlar o'sha ovqatingiz, taomingiz ustida jam bo'ling, to'planing. Keyin unga Allohning ismini zikr qilib yeng, shunda Alloh sizlarga o'sha ovqatlaringizni barakali qilib beradi dedilar. Ibn Moja, Abu Davud rivoyatlari va Hassanahul Albani. Bo'linib yakka-yakka ovqat yeyish bu ancha-muncha odamga tekkan, ancha-muncha odamda bor bu. Qorni ochib qolganda shartda o'tirib cho'nqayib o'zini ishini bitirib ketaveradi. Ha, desa tirichilik bo'ldi. Tamom, tirichilikni ayb yo'q. U sunnatga xilof narsa. Bu barakani qochiradigan narsa. Inson qorni to'yishi yoki o'sha ovqatdan baraka olishi bu xudoning ishi. odamning ishi emas bu. Allohni esdan chiqargan, oxiratni bilmaydigan, g'aybga iymon keltirmaydiganlar ko'zi ko'rib turgan narsadan boshqa narsa yo'q ular uchun haqiqat. Ovqat eng muhim narsa. O'sha bo'lmasa hayot bo'lmaydi. Hayotning egasini esa esiga olmaydi. Yakka yolg'iz qorni ochgan paytda kim qorni qachon ochsa o'sha paytda ovqat. O'sha paytda ovqatlanaveradigan holat bu yaxshi emas. Bolalarni ham shunga o'rgatishimiz kerak. Bo'lmasam ular ham qorni ochgan paytda qatta ovqat topsa o'sha yerda yeb ketaverishga o'rganib qolsa bo'lmaydi bu. Alloh xohlasin. Bu hayvon tabiati, ya'ni hayvonning odati shu. Hayvon qachon qorni ochsa o'shanda ovqat yeydi. Ma desa bo'ldi. Ovqat tayyor. U bolasi yoki otasi, onasi degan gap yo'q. Jamoat degan narsa yo'q hayvonda. Birga o'tirib ovqatlanish degan narsa yo'q hayvonda. Ovqatlanish odobi yo'q unda. Alloh xohlasin. Demak, sizlar tarqalib emas, birga o'tirib ovqat yeyinglar dedilar. Jamoat bu baraka. Baraka bo'lsa ining qorin to'yadi. Ko'p bo'lsa emas, baraka bo'lsa to'yadi va o'shandan baraka hosil bo'ladi. Yoki namozni jamoat bilan o'qiganda salatul jamoati tafdulu salatul fadli bi 27 darajatan rivoyatul Buxoriy. Jamoat namozi yakka o'qilgan namozga qaraganda 27 marta ortiq darajaga ega deganlarida ham nima ko'rinyapti? Baraka. Ya'ni namozingizdan ko'p baraka hosil bo'ladi. Sizga ko'p yaxshilik savob keladi. Jamoat qudrat dedik. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar, men tushimda Makkadan xurmolar ko'p bo'lgan bir yerga hijrat qilayotgan ekanman, shuni ko'rdim dedilar. Mana xayolimda bu bir Yamamami hijrmi bo'lsa kerak. O'sha men hijrat qiladigan joyim dedim dedilar. Keyin qarasam bu Yasrib shahri ekan. Yana tushimda shuni ko'rdimki, qo'limda bir qilich turgan ekan, bir silkitgan edim, uni boshi uzilib tushdi. Tepasidan uzilib ketdi. Faiza huwa ma usiba min al-mu'minin yawm Uhud. Bu Uhud kunida musulmonlarga yetgan musibat ekan shu. Summa hazastuhu ukhra kin qilichni yana bir marta silkitdim, fa'ada ahsana ma kan. Avvalgisidan ham ko'ra chiroyli bo'lib joyiga kelib qoldi hali qilich. Faiza huwa ma ja'a Allohu bihi min al-fathi va ijtima' al-mu'minin. Bu Alloh taolo ato qilgan fath, nusrat va musulmonlarning jamlanishi ekan dedilar. Ya'ni o'sha Rasulullohning qilichlari butun bo'lib qolgani nusrat, g'alaba va musulmonlarning nimasi jamlanishi ekan. Musulmonlarning birlashishi, jamoat bo'lishi. Nusrat jamoat bilan deganimiz shu. Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yadullohi ma'al jamoa. Allohning qo'li jamoat bilan birgadir. Rivoyat Tirmiziy. Yana mana bu hadisni eshiting. Man atakum va amrukum jami'un ala rajulin wahid yuridu an yashuqqa 'asakum aw yufarriqa jama'atakum faqtuluhu. Sizlarning ishingiz bir inson bilan jam bo'lib turgan bo'lsa, bir odam kelib sizlarni tarqatib yubormoqchi, bo'lib yubormoqchi, tafriqa qilib yubormoqchi yoki jamoatingizni bo'lib yubormoqchi bo'lsa, bas uni o'ldiring. Shu darajada muhim ekan jamoat ishi. Rawahu Muslim. Anu nima o'ldiradi? Bitta odam kelib jamoatni buzib yuboraman desa ham o'ldiradimi? Desa, jamoat buzilib ketgandan keyin qayoqqa boradi bu odamlar? U bitta ekan, jamoatda 100 ta bo'lishi mumkin odam, 1000 ta bo'lishi mumkin, undan ko'proq bo'lishi mumkin. Ular parchalanib ketsa nima bo'ladi? Oxiri halokat bo'ladi jamoat parchalansa, yo'q bo'lsa. Musulmonlik parchalanishi mumkin. Musulmonlik shu jamoat bilan, bu islom jamoat bilan. Hamma islomdan ko'zlangan natijalar, yutuqlar, nusrat, g'alaba, Allohning roziligi, ilohi kalimatilloh, Alloh musulmonlarga yuklagan vazifa jamoat bilan bajo bo'ladi. Yakka yolg'izlik bilan bajo bo'lmaydi. Allohni buyurgani, belgilagani, chaqirgan joyiga yetib bormaslik, jamoat parokanda bo'lsa, Alloh chaqirgan joyiga yetib bormaslik shu sababli bo'ladigan bo'lsa, bu halokat bo'ladi. Bunga nima deyish kerak? Bunga sababchi bo'lgan odamga nima deb bo'ladi? Buni kechirib qo'yib bo'ladimi? Yoki rahmat etish kerak bo'ladimi? Nima deyish kerak unga? Rasulullohning javoblari faqtuluhu, uni o'ldiringlar deganlar. Mana shu yuqoridagi aytilganlarni kelib chiqqan holda jamoat bilan birga bo'lish vojib. An Huzayfat ibn al-Yaman radhiyallohu anhu. U kishi aytadilar, odamlar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan yaxshilik haqida so'radilar. Men esa u kishidan yomonlik haqida so'rardim, qo'rqib. Ya'ni shu yomonlikka mubtalo bo'lib qolmayin deb qo'rqib, men yomonlik haqida so'rardim. Man aytdim, yo Rasululloh, biz jahiliyatda va yomonlikda edik. Alloh mana bu yaxshilikni olib keldi islomni, ya'ni. Endi bu yaxshilikdan keyin yana yomonlik keladimi deb so'raganimda, ha dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Undan keyin yaxshilik keladimi? Ha dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Wa fihi dakhan, unda bir kirlik bo'ladi. Ya'ni o'sha yomonlikdan keyin keladigan yaxshilikda bir kirlik bor, dog' bo'ladi. Uning kirligi nimada deb so'radim. Qavmun yastannuna bighayri sunnati. Meni sunnatim emas narsani sunnat qilib olishadi. Shunaqa qavmlar keladi. Yaxshilikdan bo'ladi shu narsa. Yomonlikdan keyin yaxshilik kelib, yaxshilikning kiri bo'ladi. O'sha kiri shunaqaki, o'zi sunnat emas, sunnat deyishadi. Sunnat emas ishni ham sunnat deb qilishadi. Va yahduna bighayri hadi. Meni hidoyatimda bo'lmagan yo'llarga kirishadi. Ta'rifu minhum va tunkir. Ularning ichidan qilayotgan ishlardan yaxshi deb tanilgani ham bor, munkari ham bor. Hal ba'da zalika al-khayr min shar, usha yaxshilikdan keyin yomonlik bormi? Yana ha dedilar. Du'atun ala abwab jahannam. Jahannam eshiklarida turib olgan da'vatchilar, chaqiruvchilar bo'ladi. Man ajabahum ilayha qazafuhu fiha. Kimki ularga ergashsa, javob bersa, o'sha jahannamga uloqtirishadi. Ya Rasululloh, ularning sifatini bizga aytib bering dedim. Payg'ambar aytdilar, ha. Qawmun min jildatina va yatakallamuna bi alsinatina. Ular bizning terimizdan, ular bizning naslimizdan, urug'imizdan, bizning millatimizdan deyilsa bo'ladi. Jild, teri degan. Yoki bizning qonimizdan, bizning qavmimizdan degan ma'noda. Va bizning tilimizda gapirishadi. Ya'ni bir millat bolalari, bir qavmdan chiqadi shunaqalar. Ya'ni jahannamga chaqiradiganlar bir qavmning ichidan chiqadi. Ya'ni hamma o'zbek yaxshi bo'lavermaydi degani, hamma arab yaxshi bo'lavermaydi degani. O'zbek bo'lishi mumkin, lekin jahannamga chaqirishi mumkin. Arab bo'lishi mumkin, jahannamga chaqirayotgan bo'lishi mumkin. Shundan saqlanish uchun, shuni aniq bilish uchun, ajratib olish uchun nima qilishimiz kerak? Alloh rasulining yo'lini tutishimiz kerak. O'qib o'rganib, unga amal qilishimiz kerak. O'shanday narsalar bo'ladi. Men shunda nima qilishim kerak agar o'sha narsalar menga duch kelib qolsa deb so'radim. Qala talzamu jamoatal muslimina va imamahum. Musulmonlar jamoasini va ularning imomini o'zingga lozim tut. O'shalar bilan birga bo'l, dedilar. Fa in lam takun lahum jamoa, ularning jamoasi ham bo'lmasa, imomi ham bo'lmasa-chi? Fa'tazil tilka al-firqa kullaha. O'sha firqalarning hammasidan uzil. Hammasidan ajralib ket. Wa law an ta'adda ala asli shajaratin hatta yudrikaka al-maut wa anta ala zalik. Sen agar odamlardan uzilib, daraxtning ildizini shimib kun kechirishinga to'g'ri kelsa ham, to o'lguningcha shunaqa bo'lsa ham, mana shu holatda o'lsang ham mayli, ajralib ketgin dedilar. Bundan ko'p ma'nolar chiqadi. Jumladan musulmonlar jamoasi bilan birga bo'lish, haq yo'lga chaqirayotgan odamlar bilan birga bo'lish, agar undaylar qolmagan bo'lsa, o'zini jonini saqlash. O'zi va oilasi yaqin odamlarning jonini saqlab, haq yo'lni qidirib, hidoyat qidirib yoki hidoyatni saqlash uchun tog' toshga bo'lsa ham chiqib jon saqlash. O'sha ildizlarni shimib hayot kechirish bo'lsa ham. Lekin Allohga hamd sanolar, alhamdulillohki musulmonlarning jamoatlari ko'p dunyoda. Va hammalarda yaxshilik bor. Umid qilamizki, hali bunday holat bizga kelmagan. Allohdan panoh so'raymiz. Ya'ni musulmonlar jamoati ham qolmay, hech kim qolmasdan bu odam dunyoda o'zi yolg'iz yakka qolgandek, hayvonlar ichida, vahshiylar ichida yakka inson qolishi qanday dahshat. Alloh asrasin. Lekin qaysidir zamonlarda shu bo'ladi. Bu qiyomatgacha juda ko'p ishlar sodir bo'ladi. Shularning ichidan bu ham bor. Ya'ni jamoatlar qolmaydi, imomlar qolmaydi, ulamolar qolmaydi, da'vatchilar qolmaydi, haq yo'lga chaqiradiganlar qolmaydi. Yakka yolg'iz odamlar qoladi. Nima qilishni bilmaydi mo'minlar. Alloh taolodan panoh so'raymiz, jamoatlarga, musulmonlarning jamoatlariga rivoj bersin, quvvat, nusrat bersin va shu ne'matni saqlab qolish omillaridan biri musulmonlar jamoatni qadriga yetishlari kerak va jamoat bilan birga bo'lishlari, Allohning arqoniga mahkam yopishlari kerak bo'ladi. Endi bu suhbatimizning nihoyasida odat bo'yicha min fawaidil ijtimo', ijtimoning foydalaridan yoki xulosalari desak bo'ladi. Ya'malu ala tahqiqi wa'il ummati bi fahmi zatiha fahman sahihan. Mana shu jamoat bo'lsa, deydilar, ummatni kim ekanligini, nima uchun mavjud ekanligini to'g'ri tushuntiradi. Jamoat ichida bo'ladi shunaqa tushuncha. Mimma yusa'idu ala tawhidi anmati at-tafkir was-suluk wa asalib al-bahs wan-nazar ala asasin islamiyyin sahih. Fikrlash turmush tarzini shakllanishiga yordam beradi. Insonlar fikrlashi, tafakkur qilishi, munosabat bildirish atrofdagi narsalarga va hokazoga jamoat kerak. Siz bitta o'zingiz yakka uyda o'tirib, axborotlarni ko'rib, voqealarni eshitib, shunga xulosa qilaman desangiz adashib qolasiz, xato xulosa qilasiz. Albatta, kim bo'lsangiz ham albatta xato qilasiz. Chunki men o'zimdan qiyoslab shuni aytaman. O'zim ham agar biron bir voqea hodisani o'zim eshitib ko'rib, shartta uni javobini gapiradigan bo'lsam, xato gapirib qo'yaman deb qo'rqaman. Shuning uchun so'rayman odamlardan, eshitdingizmi shunaqa bo'pti? Nima uchun shunaqa bo'lgan bo'lishi mumkin? Sababi nima? Buning nimaga ishorasi bor? Bundan keyin nima bo'lishi mumkin? Bunga javob bitta odamdan chiqmaydi. Bu jamoatning ichida chiqadi. Yusa'idul mujtama' al-islami ala muvajahati at-tahaddiyat. Har xil bo'layotgan xavf, xatar, hujum va hokazo narsalarga islom ummati shu narsaga qarama-qarshi bo'lish, shunga peshvoz chiqishi, tayyor chiqishiga yordam beradi jamoat. Jamoat bo'lsa, o'shanda kelayotgan xavf-u xatarga ozgina qarashga imkon bo'ladi. Endi to'xtab, munosabat bildirib, savol-javob qilish mumkin bo'ladi. Jamoat bo'lmasa, savol-javob qilib o'tirishdan foyda yo'q, faqat qochish kerak uning uchun. U hadisda aytilgandek, daraxtning ildizini mo'lja qilib ketishga to'g'ri keladi. Tahaddiyotlardan يساعد على تحقيق الاتصال الجماعي بالنماذج الإسلامية المثالية. وزراء جماعوي علاقالار باردكيلد علاقالارنا نمونوي إسلامي طرزدا وجودك كيلتراد. يعني كوبچيلي بوغانزدا إن يخشلار كورناد ده. أز بوسيز تورت بيشت بوسيز وشنگ يرشي بولاد. كوبچيلي بوسا يخشلي كوبايادا va namunasi ko'payadi. Ko'pchilikning ichida g'olib bo'lib mukofotni qo'lga kiritish osonmi yoki 4 ta 5 tani ichida musobaqa qilib qo'lga kiritish osonmi? Albatta, ozginasi ichida oson, chunki ozginasi ichida hamma yaxshiliklar ko'rinmaydi. Ko'pchilik bo'lgandan keyin ana ko'ring, u yerdan chiqadi. Ko'pchilik ichidan siz o'ylamagan, kutmagan, siz yaxshi deb yurganlaringiz uyda qolib ketadi. Ko'paygan sayin yana ham yaxshilari ochila boshlaydi. Bunda eng yaxshi misollar topiladi. يساعد المجتمع الإسلامي على التحرر من التبعية الفكرية. كوبچيلي بوغاندا فكري قلقلقتان فكري قللقتان адамлар азат болады. Jamiyat azat болады. Kopchilik bo'lganda jamoat birga bo'lsa. Agar ajralsa fikri qoloqlik bo'ladi. Chunki ajralganlar ham bitta kalla bilan ajraladi, bitta bosh bilan ajraladi. Oyoq o'zi ajrab yashab ketmaydi. Dum yashab ketmaydi. Dum bilan bilan bilan qilib turadi-yu. Dumini kesib qo'ysa ba'zi hayvonni. Lekin u o'sha dumdan kalla chiqmaydi-ku. Ozgina lekin o'ladi, o'sha qimirlamay qoladi. Ajralganlar, parchalanganlar yo bir kalla bilan parchalanadi, yo o'zi dum parchalansa u o'ladi. Kalla bilan parchalansa yashaydi. Lekin yashasa, yashashi qullik bo'ladi, o'tdi. Quldorlik bo'ladi. Bittasi quldor bo'lib oladi, to'rttasi qul bo'ladi. O'sha ne bo'l ajraladi. Hali bitta bebosh bo'ladi jamoatning ichidan. O'zi boshimcha beboshlikni istab qoladi, o'zi kattalikni istab qoladi. Mansab parast, shohrat parast chiqadi, keyin u odam yig'adi, 4 ta askar tayyorlaydi, keyin bunt qiladi, bosh ko'tarib ajralib chiqadi. U o'sha yerda ne bir quldorlik tuzumini vujudga keltiradi. Agar hamma bir bo'lib tursa-chi, jamoat bir bo'lib turadigan bo'lsa, bu at-taharrur min at-taba'iyyati al-fikriyya, fikriy qoloqlik, fikriy qullikdan ozod bo'ladi. Chunki u yerda hamma o'zining fikrini bemalol aytadi, unga javob beradi, javobni bir-biridan olaveradi. Hali bir bosh bo'lib turgan odam hammasiga javob berish shart emas. agar o'sha yerda bir yaxshi ruh paydo bo'lgan bo'lsa, bittasi xato gapirsa, u yoqdan unisi to'g'rilab turadi va o'sha yerda taraqqiyot bo'ladi. U yerda qullik bo'lmaydi, quldorlik, qoloqlik bo'lmaydi. Wal hazariya, yana madaniyat va saqofatda ham rivojlanish bo'ladi. Wallati tatawalladu an adami fahmi zot fahman sahihan wa ayan. يساعد على صياغة ضمير المسلم صياغة صحيحة من أجل الإبداع الحضاري ويثير طاقاته الإبداعية ويقدم النموذج الإسلامي السليم للإنسان الحضاري. يعني بيرديم إنسان الله أنجا أتاقلجان قابليات لره ظاهر بولشك شرايط بولد كبتلي بسا. يساعد على إبراز ما للإسلام من آثار عظيمة على المسلم إذ يوريزه القوة والعزة والمنعة. هر بر انسان جاء الله تعالى وعدق لغن نرسلر نصب بلده. شو مسلم آدم كامل بر رواج لنغن يخشي قوة وعزة وحماية هم جهتن تامن لنغن مسلمان لر پيدا بلده. شو جماعت اشي ده بلده. وشن ده يخشي مسلمان لر شخص لر يتشب چقشي وچن يخشي جماعت بولش كرك وشو جماعت ساقلنش كرك. Bu borada hali mavzu yana davom etadi. Hozir vaqtimizni rioyasini qilib shu yerda to'xtashimizga to'g'ri keladi. Alloh barchamizga haqiqiy islomiy Alloh rozi bo'ladigan jamoat ichida yashashimizni va jamoatlarimizni umri uzoq bo'lishi va samaralari mo'l ko'l bo'lishini nasib etsin. Subhanakallohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.